Somos a actualidad pues cada mañana y a esta hora dos venres siempre buscamos también esa comunicación semanal que mantemos a través de 107.0 de FM Radio Negreira Online todos los venres co alcalde do Concello de Negreira con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, bo día, alcalde.
Hola, bo día, mira a todos.
Ainda que o tempo non acompañe, estamos, bueno, pues perante a primeira fin de semana do mes de novembro, non? Achegándonos tamén aí ao San Martiño e a ver se si nos dá unha pequena tregua, non? O tempo de cara aos vindeiros días, semella que a fin de semana vai estar pasada por agua. E, bueno, temos que preguntarlle tamén pola situación, non? Da pandemia sanitaria no noso concello, que decíamos ao principio, a pasada semana, usted nos comunicaba 5 casos, e que a medida que foron pasando os días, de feito, creo que comenzamos non o luns, se mal non me engano, pois con 5 casos tamén, pero segundo foron pasando os días, foron subindo. Eso sí, pouco, afortunadamente tamén hai que decilo. Contenos, que balance facemos ou que valoración facemos a día de hoxe, alcalde?
Bueno, pois, correcto todo o que estás dicindo. É dicir, partíamos o venres pasado esta mesma hora máis ou menos con 5 casos, o luns mantiñase. Pero bueno, a estimación por parte do persoal do, neste caso do centro de saúde, pois as predicións é que evidentemente iban a subir, porque evidentemente cando hai casos novos, pois o rastreador, unha vez que comeza a citar para facer as distintas probas PCR, pois algún sempre vai a aparecer máis, non? A día de hoxe, pois temos 11 casos. Non son moitos, chegalle ben, sinceramente, non é para, digamos, para alarmarse como as situacións que están sufrindo os concellos todos limítrofes, pero bueno, sí para estar preocupados, xa, non? Sí para estar preocupados porque non podemos baixar a garda, evidentemente. É dicir, isto trátase de, bueno, de responsabilidade, como falamos habitualmente, de intentar pois volver a tallar a situación canto antes, na medida do posible, eso todo pois depende pois de cada un de nós, non?
Alcalde, son casos de alguna maneira podemos decir, bueno, importados, supónse que sí, non? Que aquí non había tanto e que poden chegar, están localizados en algún gromo familiar ou son casos, digamos, illados, non entre sí.
Ahora mismo esa situación pois evidentemente esa aparecen por todos lados, é dicir, son casos illados, son casos que pois non se sabe moi ben se foron evidentemente.
Claro, digo, son casos que non teñen moitas veces relación entre sí, a mellor sí, entre poucos, pero
non, son casos illados, son casos que como che decía, pois xa non se sabe moi ben de onde poido ser collido ese contagio, non, porque bueno, evidentemente pois son casos que cada un particularmente pois ten o seu traballo, ten o seu entorno onde se relaciona bueno, cada un intenta analizar un pouco de onde o puido coller ou onde se puido contagiar, pero bueno, evidentemente son casos aislados que non teñen nada que ver con gromos e cos casos de contagio que houve, por exemplo, pois no mes de agosto e setembro, que eran todos provintes de reunións familiares e de comidas, non? Neste caso, pois bueno, agora esa situación eu personalmente creo que agora isto xa está, bueno, transitando por todo o territorio, evidentemente, entón agora a situación creo que xa está un pouco fora de control, non? É dicir, agora mesmo non sabes onde o podes coller en calquer momento, non?
Digamos que estamos máis expostas a collelo en calquera lugar, non?
Eu penso que sí, penso que sí. Evidentemente, bueno, é o que falamos. Si todo o mundo, pois, cumplimos con esas medidas que nos foron marcando ao longo destes meses, pois, bueno, intentaríase minimizar, non, ese risco de contagio, pero bueno, xa digo, agora mesmo os casos son de todo tipo de variopintos, é dicir, que salen por todos os lados, son casos aislados, casos que non ten relación, é dicir, pero bueno, que non se sabe moi ben de onde poden sair, evidentemente.
Con todo, tamén hai unha lectura positiva, non? Porque, bueno, hai unha semana informamos que había o caso unha persoa xoven, non? Que finalmente confirmouse a través de Sanidade que se trataba de unha persoa, non? Ligada, digamos, ao Instituto Silvio Magariños, un pouco nos mentireiros, non? Así de Negreira xa se falaba, non? De que, sí, ui, bueno, iba a haber un montón de contagios, ao final Nada, de nada, de nada. Por eso,
mira, al final
hay que tener precaución con que se di muchas veces.
Sí, sí, a ver, eso evidentemente después pues entramos en un círculo de dos comentarios de bueno, la gente en la rúa, de Oaín, y a mí dijeronme o tal, dos dimes y dices, ¿no? Pero yo creo que estáse demostrando, y pusen xa, creo que otras ocasiones que falamos, os exemplos que tivemos na gardería e que tivemos na fundación. É dicir, surdiron casos puntuais, aplicouse o protocolo e non pasou a máis. É dicir, bueno, as cousas evidentemente, si se fan, bueno, pues con conciencia e con responsabilidade, segundo nos marcan eses protocolos das distintas pues, administracións, Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Ministerio, bueno, pues vese que dá resultado ese protocolo que se realice e que se ponga en marcha. É dicir, pasou na gardería, houve un caso, non foi a máis, pasou na Fundación de Discapacitados, agora mesmo a semana pasada pasou no instituto, e a cousa estivo controlada aí. É dicir, non se propagou nin apareceron xa un montón de casos. Falamos de dentro de pues deses ratios de idade, non? É dicir, dos entornos que poidera haber con ese rapaz ou rapaza, non? É dicir, bueno, pois a situación estivo aí controlada, non? É dicir, eso é o que temos que facer, eso é o que temos que intentar cumplir todos para, bueno, pois unha vez que pose en marcha a aplicación deses protocolos nos distintos sitios ou lugares ou instalacións que sexa, pois que se vexa que hai un resultado, non? É dicir, que evidentemente ese protocolo, pois, de algo vale, non?
Bueno, y alcalde, ¿qué le parecen estas nuevas restricciones que entran en vigor dentro de muy pocas horas, que, bueno, pues directamente no nos afectan, si algunos concellos lindeiros, ¿no? Como puede ser el caso de Ames, ¿no? Que tenemos aquí más preto, ainda que sí que hay gente que ten o ven familia, pues o negocios, ¿no? O, bueno, pues alguna actividad, ¿no? Que fai en esos concellos, que ahora vais a ver ainda más restringida se cabe. ¿Cree que este un toque de atención, un aviso para navegantes, si non queredes pasar por esta situación, non? Facede máis precaución, máis responsabilidade aínda se cabe?
Pois, creo que sí, pero creo que é tarde, sinceramente. Eu creo que agora mesmo o error, para min, personalmente, o error estivo no momento en que se abriron as fronteiras das comunidades, é dicir, agora mesmo creo que estas medidas van a chegar tarde, creo que agora mesmo poden ser máis ou menos efectivas si se reducen, evidentemente, os casos neses concellos. Con esas medidas restrictivas puntuais, ahora mesmo, creo que non van a surdir moito efecto, porque eu creo que isto vai camiño de que ao mellor nos teñamos que confinar unha temporada, porque evidentemente, claro, está moi ben o que acaba de decir. Medidas restrictivas, por exemplo, en Ames, Santiago, Teo, vale, dentro desa comarca. Eu estes días houve un montón de veciños que me chamaban personalmente ou me mandaban mensaxes: oi, alcalde, mira, eu podo trasladarme de Negreira a outro concello que non teña medidas de restricción pasando por esos concellos. Oi, alcalde, eu podo ir a tal sitio tal. Cal é o problema? O problema é que, aínda que restrixas eses tres, por exemplo, estou falando da área de Santiago, non? A comarca de Santiago, e aínda que restrixas bueno, esas medidas máis restrictivas, de tanto hora como as que entren en vigor, creo que a partir de mañá a noite, me parece que era para entrar os as 3 da tarde, pero ao final prorrogaron o tema
esta medianoite, as 12.
Esta medianoite, bueno, o tema da hostelería e eso, non? É dicir, aplicas esas medidas, pero canta xente hai, por exemplo, de Negreira que vai traballar a Santiago? É dicir, si o problema o temos en Santiago, ahora eso vai continuar estendendo, porque por moito que intentes reducir con esas medidas, eu creo que ahora no tema da hostelería eso xa vai ser, vamos, un pau moi grande. É dicir, pero ao final a xente de fora do concellos de Santiago, Teo, Ames, que estamos en concellos, pues que ahora mesmo non temos esas medidas restrictivas, pero que temos que ir traballar a esos concellos, ao final estamos nos expoñendo tamén ao contaxe. É dicir, agora, unha vez que isto está propagado, eu creo que esa cousa cada vez é máis complicado de atallar, non? Evidentemente. Entón, bueno, é a miña forma de pensalo, vendo un pouco e analizando diariamente toda esta situación,
non? Sí, daí a insistencia tamén, non? Que facía vostede aquí nas últimas semanas, é dicir, reducir ao máximo a mobilidade, non?
Reducir ao máximo a mobilidade, sí, incluso ao máximo en temas de intentar, na medida do posible, pues, trasladarse a certos sitios a facer compras pues, varias veces a semana ou incluso tal. Pues, no, pues, si podemos unha evitar ir máis, moito mellor. Non vais a da garda, seguir tendo precaución con todo, porque podemos collelo donde menos pensemos, é dicir, donde nos, digamos que relaxemos un momento, aí podemos atopar o contaxe, non? Entón, eu creo que por eso incidimos moito en as medidas, en cumplir que as medidas, en intentar, pues bueno, pues na medida do posible, evitar pues traslados a outros concellos ou incluso a realizar compras, a facer pues outros, bueno, traballos que non sea evidentemente o traballo diario, porque o traballo diario evidentemente temos lo que ir facer, non? Pero todo o que se pode evitar, moito mellor, é dicir, claro, minimizamos o risco de contagio.
Cando foi do estado de alarma, se me permite, pues, todos sabíamos que non está permitido sair de aquí e, bueno, pues todos de alguna maneira digamos que non pasamos necesidades, non tiñamos as cousas aquí, íamos ao supermercado aquí, íamos a tenda aquí, non, o que nos facía falta, a farmacia e tal. Bueno, parece que se abriron un pouco esas restriccións e xa volvemos a facer o que facíamos antes cando non había pandemia, non? Que antes sí se permitía porque, bueno, pues non había tanto risco, non? E quizá non somos conscientes, digo eu, penso eu, non, a título particular, de que esa mobilidade moitas veces crea este tipo de problemas, non?
Eu creo que a mobilidade foi o que creou que se incrementaran os casos en todos os concellos. Non hai máis que ver no mes de, pues, de abril, cando salvábamos un mes de estado de alarma, que falaban de cando chegaría ese pico e tal, pues nos concellos de aquí, da contorna, limítrofes, no noso concello mesmo, unha vez que bueno, que aquí sabíamos os casos que había, pois nunca se chegaron aos números que se está chegando ahora mesmo, non? É dicir, estamos vendo que eso, a mobilidade foi un pouco o que agravou a situación, non? Entón, por eso eu digo que eu creo que as medidas agora, pois, ao mellor chegan tarde, tarde no sentido de, no seu momento, pois, permitir entre comunidades autónomas pois esa mobilidade, non?
Sí, si, sí. Ese peche perimetral de que tanto se fala agora, pois, por que non se aplicou antes, non?
Ou por que se permitiu antes a mobilidade? Unha vez que se levanta o estado de alarma, o mellor o que podíamos facer, pois era...
Sí, continuar igual, non?
Continuar por comunidades, con decir, bueno, pois non se pode salir da comunidade de Galicia, bueno, pois non se pode, non, que non permitan vir xente de fora, pois se cadra unha comunidade como Galicia que é unha, pois, unha zona moito máis rural, non, sacando as grandes cidades onde hai máis aglomeracións de persoas, pois estábamos máis tranquilos nesa situación,
sí, unha situación epidemiológica moi boa, claro, non, con sí, comparación con outras,
claro,
comunidades,
moi inferior,
onde hai unha maior dispersión, non, que di vostede da poboación, menos risco, incluso
dispersión tamén geográfica, zonas rurais onde a xente nós durante eses meses que bueno, que andábamos por aí, por as aldeas, informando unha cousa ou outra, vías que a xente estaba traballando no seu campo, nas súas casas, nas súas fincas, e os casos aquí pois eran mínimos, comparado con outros sitios e comparados como se está poñendo a cousa a día de hoxe, non? Entón, bueno, eu creo que aí donde comenzamos con un pequeno error, non? É dicir, pero bueno, agora xa está. Agora, evidentemente, pois habrá que intentar atallar a situación da mellor maneira posible. Ver estas medidas, como decías ti antes, pois eu creo que van ser moi duras para moitos sectores, moi duras a nivel económico, sobre todo hostelería, comercio, evidentemente, pois isto é un círculo, é dicir, isto se rompe por un lado a cadea, pois evidentemente vai haber moitos problemas, non?
Bien, vamos con máis cousas, máis asuntos tamén da actualidade. Queremos preguntarlle polo tema das axudas do PEL Reactiva, que se agardaba a súa publicación, non, da convocatoria onte no BOP, non foi onte, ou se tampouco de agardar que se xa o luns, non, máis tardar.
Sí, xa dende aquí do departamento que leva, o departamento de emprego que leva Sonia Ponte, que se estivo outro día aí nesos micrófonos, pois hoxe mesmo se puso en contacto con eles porque bueno, eso é unha, digamos que depende dunha plataforma do Estado e ao mesmo tempo evidentemente da Diputación que se publica no BOP, non? Uh-huh. Bueno, aí tiveron algún tipo de problema con todas as tramitacións que todos os concellos lle estábamos enviando, que temos que enviar, e retrasouse un pouco, de feito, bueno, desde o noso concello particularmente, parece ser que dende outros que tiveron os mesmos problemas, pois se lle suxeriu que a posibilidade de unha prórroga, digamos, de plazo, non, para ampliar o plazo de, bueno, de tramitación, non. E hoxe mesmo falaron ca Diputación, en principio vai publicar o luns, o día 10,
o 9, e entra, faise efectivo o día 10, o martes 10.
No, perdón, 10. O día 10, publicase o 10, o martes 10, e comenzase o plazo o día 11. Do 11 ao 25, en principio, pero están barallando a posibilidade de prórroga. Pero bueno, en principio, vamos dar de publicidade para que todo o mundo pois intente tramitarlo nese plazo de tempo. Si despois prorrogan, pois mellor que mellor, non? Pero en principio publicas o 10 e abres o plazo o 11, según me trasladou a técnica de emprego.
Sabese debido a que se produce esta demora?
Pois problemas técnicos na tramitación, porque iso hai que facelo a través dunha plataforma do Estado donde, bueno, se tramita e despois eles yo mandan á Diputación, despois vai por orden de chegada, tiveron sabes como son o tema das plataformas, sí, problemas técnicos.
Sabemos que son 88 concellos, non? Que teñen que publicar, non? Pero claro, tanta demora, isto xa se sabía de antes, non?
Están
certo que os concellos aí pues están un pouco atados, non? De mans, porque non
depende de nós, evidentemente, pero bueno, nós temos que intentar facilitar na medida do posible para os nosos veciños, pois que teñan neste caso o plazo que lle correspondía, é dicir, porque xa perdemos prácticamente esta semana con respecto ao plazo inicial que tiña, non? Por tanto, por eso, a maior parte dos concellos o que estamos pedindo é unha prórroga, non? É dicir, que non remato 25 de novembro, sino que, pois incluso, por data de concesión por parte deles, pois nos concedan eses días que perdemos con respecto ao inicio dos plazos, non? Evidentemente, porque eles están publicando diariamente X concellos según foron recibindo dende o goberno, neste caso dende o ministerio pertinente as distintas solicitudes, non? Entón, bueno, prórroga de momento confirmada non a temos, pero bueno, vamos a intentar darlle a maior publicidade posible para que todo o mundo intente neses días do 11 ao 25 e despois si nos conceden, pues eso, a partir da semana que ven teremos noticias de se conceden ou non esa prórroga, pois poderes a facelo con máis tranquilidade, non? É dicir, con máis tempo.
Moi ben, bueno, esta fin de semana, este domingo concretamente pola mañan, temos tamén actividades un pouco en apoio, non, ao tecido comercial e tamén da hostelería de Negreira, non? Nesa programa Feireando, habrá quen pense, bueno, pois está a cousa para andar facendo este tipo de actividades de promoción, alcalde.
A ver, nós evidentemente temos que sopesar todo. Como sabes, temoslo falado moitas veces, nós aquí evidentemente temos moitos frentes abertos co tema da pandemia, moitos casos particulares, evidentemente, e neste caso pois o tema da hostelería e do comercio é outro que está pagando este pau da pandemia, non, con bastante forza. Entón, bueno, fai xa un mes e pico tiñamos unha programación prevista que fomos sacando pouquinho a pouco, vendo como se iba trasladando esta situación diariamente no noso concello, como se iba levando a cabo. Isto xa, pois, dende tamén Cultura e Deportes, pois os técnicos xa tiñan a programación feita, e, bueno, vendo que, bueno, non somos un dos concellos que estamos na peor situación, pois queremos aportar tamén o noso gran área para intentar, reactivar e potenciar un pouquinho, darlle un pouquinho de vida ao que, neste caso, a hostelería e o comercio do noso concello, non? Tiñamos outra máis, incluso outra para o 22, pero, bueno, eu sempre me gusta a prudencia, non? A prudencia hai que tela nesta situación na que nos atopamos, porque, evidentemente, se a cousa empeora, pois, ao mellor non se vai poder levar a cabo. Pero, bueno, xa tiñamos, é dicir, tanto a deste vindeiro domingo como a do 22, programada xa desde fai un mes e medio, máis ou menos, non? E, bueno, a ver como se vai dando a situación. En principio, neste tipo bueno, pues de actividades e actuacións que temos, pues non corren maior risco, porque son medio aire libre, ainda que temos aí na carpa na Plaza do Concello, cumplindo con as distancias de seguridade, higiene, bueno, en principio non ten por que haber maior problema.
Claro, pero que non se agolpe a xente, non? Para
sí,
fora sí, de ese cordón claro. De seguridade, eso é o que hai que pedir, se non hai sitio, se chegan tarde, pois pues, non quedarse ali. En todo caso, habrá medidas, non? Imagino, para que eso non ocurra. Outra cuestión...
Sempre que non haxa restriccións, quer dizer, nas vindeiras semanas, por parte da Xunta, se íbamos subindo de niveis con respecto ao tema da pandemia, pois pues, realizaremos tamén a outra que nos queda pendente.
Outra cosa, víamos como se estaba comenzando a instalar tamén o alumado navideño aquí nas rúas.
Sí, xa fai un par de semanas, máis ou menos, que, bueno, que falamos aquí o equipo de goberno, non, para intentar, bueno, pois de alguna maneira todos os concellos digamos que nos adiantamos un pouquiño, vale? A esa campaña de Nadal, sobre todo, bueno, pois un pouco para o que estamos falando, é dicir, intentar incentivar, pois na medida do posible, reactivar o noso comercio, incentivar a que a xente pois compre no pequeno comercio, compre nos locais de aquí do concello, bueno, na hostelería, pois o mesmo que un día se pode salir a tomar algo, bueno, pois dentro do que é a unidade familiar, dende que é o que se recomenda, pois salir a tomar algo polos nosos locais de hostelería e comprar no noso povo, non? Bueno, pois darlle un pouco de vida, de ambiente navideño antes das datas que realmente sabes que sempre se colocaba a primeira semana de decembro. Evidentemente non temos unha data concreta para poñer en marcha, pero bueno, polo menos para darlle o pistoletazo de salida, pero polo menos si ver que xa pois nas rúas do povo pois se atopan co alumeado navideño, non? Temos tamén, bueno, aí en mente facer algún tipo de actividade máis, pero bueno, gústame ser sempre prudente porque a situación sabemos a que é e non sabemos moi ben como se vai a desenvolver pois ao longo do mes de novembro, pois eso de cara á campaña de Nadal, a ver o que se pode levar a cabo ou non, digamos, non, pero neso estamos traballando.
E outra cosa, xa que falamos de alumado, remataron xa esos traballos, non, de mellora da eficiencia enerxética en creo que eran 19 ou 10 rúas de Negreira.
Sí. Sí, onte mesmo pola tarde estaban rematando, pois concretamente aí na rúa da Fonte do Carmen, cas instalacións desos 4 báculos que iban aí, non? Estou pendente precisamente de facer unha visita neste caso co técnico, co director de obra, que é un técnico, un enxeñeiro industrial, que fixo o proxecto para visitar en situ sobre todo as obras estas últimas, que foi a que, digamos, que levaba algo de parte de obra civil, porque o outro simplemente era cambio de iluminarias, pero facer a visita de comprobación e firmar as actas de certificación de obra, non?
Que zonas, que rúas quedan agora por, digamos, actualizar, ¿no?
Ahora quedan rúas donde aínda había as antiguas fernandinas, que se chaman, as farolas estas rústicas, non? Que aí hai algunhas que si xa, como Avenida Santiago, xa ten iluminación LED, pero hai outras que ainda quedan con lámparas de sodio. En este caso, a carreira de San Mauro, quedan alá na zona da Camiña de Fisterra, Francisco Pensado, e aquela zona dali do Soldado, queda tamén un tramo que vai ata Pedramámoa, concretamente na Avenida de Barcala ata Pedramámoa. Vamos a continuar con esas medidas de aforro energético, porque, bueno, como sabemos, nós pois, tamén estamos aderido ao Pacto de Alcaldes polo Cambio Climático. Unha das cousas que vamos a ter que justificar ao longo destes anos vindeiros, precisamente, pois eso, o tema de contaminación, emisións de CO2, contaminación lumínica, hai que facer distintas actuacións, ir cumplindo con unha serie de actuacións, pois para, bueno, na medida do posible evitar a contaminación e sobre todo, para nós, que é o máis importante, evidentemente, é o tema do aforro energético, porque nos, os concellos, pois, eso suponlle tamén un importante aforro o cambiar as lámparas de sodio ou incluso alguna de aloxenuro que hai polas aldeas a LED, non?
Muy bien, no sé si nos quería decir algo antes de preguntarle por,
sí,
por estas
estábamos,
zonas.
Bueno, quería comentar también que estamos allí, seguramente mucha gente vio estos días, as obras allí na entrada ao colexio pola parte donde entran os mestres, pola parte de arriba, as oficinas e a dirección. Estamos allí precisamente facendo, bueno, pues o caseto para a centralización dos contadores. Xa temos todo máis ou menos falado con, bueno, Naturgy, Unión Fenosa de Distribución neste caso, e que a empresa que vai a cometer parte dos traballos, a outra parte vamos a cometer con, bueno, con o noso persoal, máis co persoal dunha empresa. Xa temos todo encargado, estaban, bueno, acabando de preparar ali o que é a estrutura do caseto, do armario que lle chaman, e, bueno, seguimos traballando nesas melloras que xa eran tan necesarias no noso colexio, que falamos aquí noutros momentos, e que agora mesmo pois temos a luz verde para ir acometendo. Ao mesmo tempo seguimos tramitando, neste caso, en contacto con Naturgy o traslado, ainda que eso xa dicen aquí que lle levaría un pouquiño máis de tempo, o traslado de SCT ao exterior para sacar tamén do baixo do recinto do colexio, sacalo tamén ao exterior. Están cos trámites administrativos, porque esos non dependen solo da empresa suministradora neste caso, sino que tamén depende da Consellería de Industria, pero seguimos traballando pouquinho a pouco neses pequenos detalles para mellorar a calidade do nosos veciños, sobre todo.
Moi ben, alcalde, algo máis que contarnos? Alguna cuestión máis?
Sí, simplemente, pues, o mesmo que fixen a semana pasada felicitando esas persoas que xa son centenarias, digamos, porque xa pasan dos 100, pois esta semana, como dicen o venres pasado, pois quédame por felicitar a Esther Carballo López, de Broño, non? Que cumpliu o día 4, 104 anos, non? E bueno, entra dentro desas 6-7 persoas que, bueno, que pasan deses 100 anos, non? E que, bueno, que lle deseso pois que pasara o día 4 pois un gran día en familia, e que sexa por moitos anos.
E nada, que siga cumprindo anos con saúde, non? Que o que
sí,
queremos para todos, non? Para eles máis, pero bueno, porque xa teñen esa idade, non, tan avanzada, pero para todo o mundo, que sigan facendo moito cuidado, reducir ao máximo os contactos interpersoais, cumprir as medidas, pues son claves para reducir os contagios. Eso que din os especialistas, os expertos, e sigamos esos consellos, non?
Eso é o que nos din. Nos, evidentemente, eu entendo que algo de resultado científico está comprobado, evidentemente, por tanto, bueno, aterse a esas medidas na dentro do posible, evitar todo aquilo que conleve unha exposición no risco de contagio, e seguramente pois, bueno, podremos polo menos atallar esta situación. Eso é o que temos que fazer, intentalo con responsabilidade e precaución para na medida do posible atallar a situación, porque isto evidentemente pois afectanos a todos. Entón, bueno, sobre todo eso.
Manuel Ángeles Míguez, alcalde de Negreira, grazas por estar unha semana máis connosco. Boa fin de semana.
Moi bo día, coidarse.